Tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saan lama wadha akka haga sa'aatii sadiitti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Oliin san nagaya har'allee daqiiqa 30 qabnu keessatti waan isanii qopheessine isanitti himuuf qophii jirra. Isan galateeffachaa nagaa san fuunaan kololees 24 bara 2014 tan soraala keessan keessummeessa.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota baankii mun torban dhufu gara biyyootii gaanfa Afrikaatti maluuf jiru mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Itoophiyaan biyya Afrikaa dhibii Iboolaa itti baafate qarqaaruu fi hakimoota 200 olii erguuf murteeffatte. Paartileen mormituu Itoophiyaa immoo qophii filannoo dhuftuu irratti rakkoo qabnaa jedhaniitiin filannootan irratti rakkinnimachuu jiran Piroofeser Alii Mazuurii nama seenaa fi aadaa fi waan gargaraa ta'a Afrikaan qabdu qoratee waan Oromoollee hedduu dubbate namis waliin hojjate irratti arda waan qopheessinetti jira. Nama seenaa isaa kan beeku jechuun waan darsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnaa jaalanne.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota baankii mun torban dhufu biyyootii gaanfa Afrikaa ka daawwachuuf jiran ta'uun beekamee jira. Pireezidaantii baankii addunyaa Jiimi Yaang Kiimiif akkasumas aangoota gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa kan IGAD, baankii misooma addunyaa akkasumas baankii misooma kan islaamaa daawwannaa kana keessatti kan hirmaatan ta'uun beekamee jira. Baankii mun imaltuu gamtaan ta'u akkasii yeroo gaggeessan kun yeroo sadaffaaf ta'uusaati. Jilli kun jalqaba Itoophiyaa daawwachuudhaan ministirii dantaa alaa fi muummicha ministeeraa biyyattii akkasumas ministirii dantaa alaa kan IGADiif durataa komishina gamtaa Afrikaa wajjin wal argu san booda Jabuutii keessattis pireezidaantii fi muummicha ministeeraa kan gumii biyyoolessaa wajjin wal arganii miseensonni jala kanaa keeniyaa dhaquudhaan pireezidaantii biyyattii wajjin wal argu. Baankii muun immoo Naayiroobii keessatti dhanna qabaa yookaan kittaannaa dubartootaa hambisuu kan ilaaleen duula sabaa himaan addunyaatti gaggeeffamu labsuuf jiru. Filannoo guutummaa biyyaa kan Itoophiyaa dhufaa jiru waliin haala walqabateen komee paartileen mormituun dhiyaate kan qoratu ta'uu boordiin filannoo kan biyyatti beeksisee jira. Barreessaan boordichaa fi hoogganaan waajjira boordii filannoo obbo Naggaa Duffisaa VOA'f akka ibsanitti komeewwan kun barreeffamaan dhiyaataniiru. Iskindir Fireetu gabaase tujube.
Waggaa kana kan gaggeeffamu yeroo filannoo biyyoolessaa irratti boordii filannoo waliin kan mari'atan paartileen mormituu haggi tokko komee adda addaa dhiyeessaa jiran. Itoophiyaa keessatti filannoo walabaaf haqaa gaggeessuun hin danda'amu kan jedhan paartileen kun yeroon saatuun ga'in komee qaban kan mari'achuu fedhan ta'uu beeksisan. Boordiin filannoo sarara akka jedhetti komeewwan kun barreeffamaan dhiyaachuu ibseera. Barreessaan boordichaaf hoogganaan waajjirichaa obbo Naggaa Duffisaa yeroo isaa ilaalchise mariin erga gaggeeffamee booda komeewwan gara boordii filannoo dhufaniiru jedhan.
በጽሁፍ ያቀረቡ ሌሎች ኮምፕሌኖች ደሞ አሉ ፔቲሽን የሚመስሉ ለምሳሌ 12
ፖሊስ ወንቲ በረፈማኒ ሂመተን ለነንም ጀርቲ ፓርትሌ ዲደሚ ለማቲ ረክን ካነ ወሊን ሂመቴ ታና ሰደርካ ዋጅራት ላሉ ጅራኒ መሪተነቲ ይየና ንሳኒ መሪተን ረትን ዱምን መሪን ዱበት ድሩፍት ታቱለ ዋጅሩኑ ሂካት ከና ኮና ሞዴ ቢት ከና ጀነቲን ኤጉጅር ዮቦርዲ ዲያቹ ማለለ አንጎ ካቀቡ ቦርዱም ታን ዋንታቴፊ ወሉም ጀላ ጀላ ላላዴማኒ
Komeen paartilee hedduu waltajjiin marii haa qophaa'u kan jedhu ta'uu kan ibsan obbo Naggaan boordichi waltajjii marii kan paartilee kamijeessu ta'uu ibsaniiru. Waliin taaneennaa mari'annu immoo yeroo tokko tokkoyyuu furmaati mormitootuma biraallee ni argamaa jedhan. Boordiin filannoo hojii filannoo kanneen raawwachiisaniif walaba ta'an hin dhiyeessuu jechuun mormitoonni komee kan dhiyeessan si'a ta'u yaadi kun akkaataa hojii boordichaa hin calaqqisu hojii raawwachiiftonni kun kan walabaatii jechuun falman obbo Naggaan. Namoonni kun olaantummaa seeraan fudhatama kan qaban hawaasa keessattis amanamoo kan ta'an ulaagaa jiru kan guutan ta'uun isaanii ni ilaalama. Paartii isa kamirraayyuu walaba ta'uu isaaniif foormii guutanii mallatteessuu qabu jedhaniiru. Filannoo biyyoolessaa kabaranaaf guyyaan sagaleetti kennan caamsaa 16 bara 2007 ta'uu Wixineen Gabatee yeroo ka boordiin filannoo qopheesse agarsiiseera. Boordichis Gabatee yeroo kana torban dhuftu qoratee raggaasisa jedhamee eegama.
Itiyoophiyaan biyyootii Afrikaa gama dhihaa kanneen Ibolaan rakkisaa jiru sadiif ogeessota eegumsa fayyaa 200 caalan fedhiin kan gaafatan erguuf murteessiteetti. Jarri kun fedhii ufiitiin dhaquuf iyyannoo galfates jedhameera. Tana malee Itiyoophiyaan biyyootii sanaa doolaara 1,500 ta'an gargaarsaan kennuuf waadaa galteetti mallaskaachuu ammaatu erge sora.
Waldaan Afrikaa torbaan dabree jalqabee akka Afrikaan biyyoota ollaa isii ta'e Ibolaan itti baafate qarqaartu gaafachaa ba'e. Akka ministeerii fayyaa Itoophiyaa Dr. Kassata Birhaan jedhetti warri hojii tanaa yaa'uu jiru lamatti qoodama. Olumattuu iyyuu ogeeyyota fayyaa 200 caalaan erguuf murteeffatte Itoophiyaan.
Ethiopia will send 210 health professionals in two rounds, doctors, nurses, epidemiologists.
Itoophiyaan ogeeyyoota fayyaa 210 marsaa lamaan erguuf qopheeffate. Narsoota kee jira, doktorootaa fi warra hojii qorannoo akka akka hojjetutti jira. Nama hedduutti yaa'u jira. Hojii tana sadii hojjanne taqara akkuma namuu beeku jara kanaan wallaanu jedhan. Akka gabaasii waajjira ministeera fayyaa Itoophiyaa baas jedhetti dhibee Ibolaa kunin addunyaaf balaa ta'u jira. Akka ministeerii fayyaa kun WHO dhaaba fayyaa addunyaa maqeeffateetiin jedhetti aga G3 keessatti namni Afrikaa gama dhihaati Ibolaa kan 7-7 irratti argan gara 10,000 ta'uuf 7-7 keessatti gara 10,000 ta'uuf deemuu jira. Ogeeyyoota fayyaa Itoophiyaa Afrikaa dhihaatti ergantuun Ibolaa ittisuuf ergattuun dhaabbilee fayyaa mootummaa kadhuunfaa poolisii fi damee waraana garaagaraa keessa dhufanii jedhan. Nama hedduutti fedhiin dhaquuf galmaa'eetiin hagi kun fedhiin dhaquu jira jedhan. Jarri Itoophiyaan ergatte kun hagi guddaan uummata gurmeessee akka namni balaa kana keessaa fal argachuu danda'a tolchuuf hojjetan. Itti gaafatamaan damee hawaasa Afrikaa Dr. Kaaloks Dik Itoophiyaan gam kanaan hojii dansaa hojjetti jechuun galateeffate. Itoophiyaan ogeeyyoota fayyaa qofaa miti akka Dr. Kassata Biraanee jedhetti doolaara 1,500 illee qarqaarsaan ergiteetiin biyyi tana qarqaaruu fi qophii jirti. Taatullee jarri kun yoom akka yaa'u biyyi sadeentan keessaa eessa takka qoodan ammatti hin dubbanne. Gam kaaniin ammoo maalii keessalleetti nam tokko irratti Ibolaa arganii maaliin tun biyyi Afrikaa gam dhihaatti dhihaatti. Gam kaaniin ammoo narsiin namicha Laayibeeriyaa dhufe Ameerikaatti akkam tokko. Ameerikaan wal'aana baateetiin dhibii sun gar isiinleetti dabre isiin harfayyitee hospitaala baate. Ibolaan hagammaatti qorsiin arganne qorsii itti barbaadutti jiranii qorsii hagammaatti ta'u jiru dhiignam Ibolaa irra fayye nam kaanii dabarsaniitiin ittiin wal'aanu jiran.
Hanga bara dhufuu jechuun 2015 walakkeessatti tallaalii farra Ibolaa 10,000 hedduun akka jiraatuuf karoorfachuusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Tallaaliin qophaa'an gosti 2 amma yaalii fi hojiirra oolanii kan jiru yoo ta'u, tallaalii kan biroon 5 qophaa'anii bara dhufu yaaliidhaaf hojiirra oolu jedha jaarmayaan kun. Gama kaaniin dooktorri magaalaa New York irraa namoota Ibolaan dhukkubsatan gargaaruuf ginitti malee ture. Ega deebi'ee booda yeroo ammaa ofiisaayyuu Ibolaan qabamuunsaa mirkanaa'ee jira. Bulchaan magaalaa New York Bill de Blasi. Kamisa kaleessaa galgala Ibolaan qabamu doktora kanaa mirkaneessan. Kanaaf jecha Dr. Craig Spencer qophaatti baafamanii waan jiraniif wanti nama yaaddessuun jiru jedhaniiru. Dr. Spencer kamisa kaleessaa lafa hojjetu jaarmayaa gargaarsa wal'aansa fayyaa doktoroota daangaan hin uggurre quunname ho'i qaama isaa dabaluu isaa fi akka isa lolloocuu yookaan miirri akkatti hammaatu hime. Aangoonnis nama Dr. Spencer waliin walitti dhufeenya qaban faana dhahaa jiru. Ameerikaa keessatti namni Ibolaan qabame yeroo baramu kun arfaffaadha. New Yorkiif immoo ka jalqabaati. Waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa mootummaa Naayijeeriyaa fidhattoota Boko Haraam gidduutti tolfame cabus shamarran butamanii fudhataman 200 caalaan ni gadhiifamu jedhanii kan eegan ta'uu aangawaan Chaad beeksisaniiru. Ministiriin Dantaalaa kan Chaad keessatti aangawaan sadarkaa lammataa akka ta'an Muusaa Daagoo maqaa dha'uudhaan dhaabbate oduu Rooyters akka gabaasetti gamlameen dhimmoota hedduu irratti afaaniin yookaan jechaan kan waliigalan yoo ta'u shamarranii fi hidhattoota Boko Haraam kanneen hidhaa keessa jiran gadhiisisuu of keessaa qabaa jedhan. Daagoon akka dubbatanitti maqaa fi lakkoofsi hidhattoota Boko Haraam kanneen hidhaa keessa jiranii kan ilaaleen gamlameen waliin galiin jiru. Ta'us shamarran sun ni gadhiifamuu abdii jedhu qabu yoom akka ta'e garuu ibsine. Chaad gamlameen gidduu maanguddummaan seentee hojjetaa jirti. Bahiin filannoo Mozambik keessaa በኢንፍለኖ ሞዛምቢክ የሰትገጌፈሜን ፓርቲን ብየቲ ቡልቻጅሩ ፕሬዚዳንቱማ ዳንስተ ፓርላማኒስ ዱርሳ ጅራ በኢንፍለኖ አረለብሰሜ አከጀዱት ካዲመማ ፕሬዚዳንቲ ፊሊፔ ኒውሲ ሰገሌ ድበ ኬሳ አርከ ሸንተሚ ቶርብ አርገተኒሩ ሞርሚቱን ሳኒሞ ሀርከ ሶዶሚ ጃቆፍ አርገተን በርጩመ ፓርላማ ጅረን ድበ ለማፍ ሸንተመ ኬሳ ሀርከ ጫላሳ ፓርቲን ብየ ቡልቻጅሩ አርገችን ሳሲብሰሜራ kurdonni siriyaa loltoonni waraana bilisummaa siriyaa tokkummaadhaan magaalaa kobaanii hidhattoota islaamaarra ittisaa ka jiran yoo ta'u pireezidaantiin tarkii beeksisaniiru pireezidaantiin tarkii riseep taayip erdogan har'a oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humnootii milishaa kurdi deeggarsa biyyootii gama dhihaa kan qabu garee ribxe loltoota yaada madaalawaa qabanii waraana dabalataa 1,300 gara daangaa siriyaaf tarkiitti attamitti akka seenan qophii xumuree jira garuu paartiin kurdootaa gamasaan siiria inni guddaan waliigalteerra geenye jechuudhaan falmeera loltoonni kurdootaa magaalaa kobaanii ega to'atanii baatii lama qabatanii jiru gama kaaniin aangawoonni faransaay akka jedhanitti taleellaan biyyi isaanii samii irraa gaggeessite iraaq keessa ka jiru kuusaa meeshaa waraanaa kan hidhattootaa barbadeesseera oduun keenya kanuma.
Ayyalam tamman tan jaqasu jirtan turra dano VOA sagantaa afaan oromoo ta akka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa garsaati 1:46 deemuu jirti isanii biijirtanii 41 deemuu jirti ayyee isanii biijirtanii fi garsaati 2:42 deemuu jirti amma saatiin taa sirbaati aduu tan jennu Taylor Swift sirbituu Ameerikaa guddoo beekamtu ganni 24 Ameerikaa Pennsylvania dhalatte sirba pop country fi pop rock jedhan ka aadaa fi ammayyaa wal sirban sirbitoo hedduu marroo hedduu badhaafamte illee badhaas hedduu argatte illee filmii hedduu hojjatte illee sirbi isiin beekamtuun keessa tokko sittunaa male ka jedhufa ka wan sodaannu jedhufa ka ofirra haharcaas jedhufa ka amma kunin nam wal dhabeeni waltin deebinuu jettiin fakkaatti Suuf Taylor.
Seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it screaming that I'm right and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
Haylam Taylor Swift galateeffannee waan hafedda barraa tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Profeesar Alii Mazuurii nama aadaa seenaa fi amantii biyyoota Afrikaa hedduu qorate kitaaba 40 barreesse fiilmii Afrikaan jedhamu qopheessee addunyaatti beekama barsiisaa yuunivarsiitii Niiwoorkii ta'e jirtu. Ben Hangtameet kora osa walda kora toto romo kape sulle lufetin wano romo le dudu bat professor kun. Darso kunini onkolele sadi turbanum sadi indurati genna sadde tamito kotlu budab. Namoni nama jiddu gales korano Afrika dame addunyat itana professor Ali Tayetin hujja chabai Dr. Safaddin Adam dubbise megarasan debisa.
Dr. Saifuddin, may akamiti Professor Ali Mazuri wajin wal bartan.
Professor Ali Mazuri wal kaarge waga kumla maafi lamati sono dura leba iwan isakara ejra yekada. Kifine tigize kara u kitab isa lale ture kara etre kanaf jecha kitab niki jan kitab haga jahaftor bakatabe jira tukufat kakatabe iwan Ali Mazuri ti. Kitab nisun le A Paradigm Lost, Paradigm Regained, The World View of Ali Mazuri Jedama, kitaba kana kalkatabe, waga akuma lama techa da. Kanaf jecha oso Ali Mazuri hin argini, wan isa ba ye beka jecha da.
Finfinne ye rojir taniti kan kitaba kana barre sitan, Dr. Saifuddin?
Laki finfinne ye rojiru, kitaba isa kala etre, Waga kumto kofi ibasagali sagaltami lama tibiyabahe anapinfine ragara biya Japan demi jachada. Kara wofi kitaban katabe kana biya Japan katabe jachada. Kumlama fi lamati.
Yero sana walkunamtik abduturtani Professor Ali Mazuri wajin.
Emailin wal arginetule lakin waga kumlama sadihiti biya South Africa ti wal arginetada. Kumlama jahat fobia america na fide cha japani rakabia kana dufuna gode ya kana wal argine cha gizela matafi
garabia kana tikani san sifidani bingamten university akka barsistuf mo qoranna garabratif mo akkamiddi
ya kabia kana na fide fi akka biya kana ti bingamten university skarasistuf isawni le akka dalagu jechada wanti inni qarasisuf wanti inni katabu kwan an qarasisulle relationship bi wan kabu fi akka isawalin dalagu research godo akka isawalin qarasisu jebe biya kana nafide jechada
ega duftani boda Dr. Saifuddin nama kana Professor Ali Mazuri akkamit targitan nama akkamiti
Ali Mazuri nama gari dan nama bae beku osu walin argin wan isabe ketre wanin nikatabu kesanu yu akata initikatabu jechada bae jala detre kitab isa karate wanti inni jedu barbade sigala jechada taba ba eyo karatu namni ba akeshat din katabu ana jecha style of it ba style isa jala jechada style in katabu so
sena Professor Ali Mazuri ra akarginuti ka Mombasa Kenya tdalatan Ali Mazuri degree sani jalqaba University Manchester itti acci boda masters sani mo Colombia atti baratani sana boda gara Uganda de mani acci to jeta turani da kajeru senan sani waye hoji sani waye barnota sani malbektu
barnota sani akmatti bette biya inglese itti kara etre Manchester ra degree argate Manchester University ra Chinduba biya America tufe Columbia University ra master's yagatani Chinduba biya Uganda deme karasiso ture tiko karasise Chinduba mo biya English tude biya Oxford University ra doctorate sa agatiyechada biya Uganda kutasagali jahatami sadihi ra bar kutasagali iftarbatami sadihi te Makerere University karasisa ture Idi Amin in Sodate Kudasagali si Tabatami Afrit bi America Fijana, University of Michigan it Karasisatue, Iba Kudasagali Sadetami Sagalit, New York Kanatufe, Binghamton University Karasisature Jechad.
Why Bekum Sasani, why Koranna Sani, Ayon Bayending Sivanak Abuf, Kasena Sani Barresan, as Award University Akam Barsisan, Professor Suleiman Yang Gerodubatan, one sadi walitifidani Afrika sana mulisu yala na Ali Mazuri da kanisa njirani. Afrika aka ardi adat anjiratut. Afrika aka ardi kristanumma anjiratut. Afrika aka ardi islamumma anjiratut. Sadankana walinfunate ardi jiratu jadani. Ibsu sanitu malato falasama saniti. Malato oguma saniti jadani kanisa ndubbatan. Kanarati maaljetu sin.
Professor Suleiman Niang. Nilai himpeka, likira, Ali Mazuri kitaba afurtama katabee jira jechaadha gamma waan kana baay'ee katabee jira triple heritage jedhaani afaan faranjiitiin Afrika akkam akka jirtu wanna sadeen tanaan gargaaramne beekuu hin dandeenna jira triple heritage wanti inni contribute godhe wanna sadeen kana yani walitti fiduu Afrika akkam akka jiru of duratti illee akkam akka ta'u baay'ee nu barsiisee jira jechaadha naa kanaaf jecha yaada isaatiin waliin gala jechaadha illee.
Dr. Saifuddin kana gara uummata Oromootti illee deebisnee yeroo laallu amantii sadiitu walqabatee jiran ni jedhu kuni falaasamni Ali Mazuri kun saba keenya keessa uummata Oromoo keessa illee ni jira. Waaqeffata aadaa Afrikaa duraaniitiin kan Oromoon itti bulu ni jira. Islaamummaan ni jira. Kiristaanummaan ni jira. Kanammam argan isaan uummata Oromoo keessatti maaliifan kana jedha. Bara 2008 Ali Mazuri konferensii waldaan qorannoo Oromoo Minnesotaa magaalaa Minneapolis keessatti qopheesse irratti argamanii akka keessummaa kabajaa taasaa godhanii jiran. Sana keessaas qoodi akka qabdan nan beeka. Mee kanaan wal qabsiisaa nuuf ibsa.
Waggaa 2008 Minneapolis deemee haasawee jira. Osa Oromo Studies Association Conference jechaadha. Walgahii sanitti peeperiin inni kenne taayitiliin isaa Towards Socio-Political Reform in the Greater Horn of Africa, Ethnicity, Religion, Language, Gender and Cultural Convergence jedhama. Haasawaa kana keessatti amantii sadii baay'ee haasawee ture. Wanti inni haasawellee Journal of Oromo Studies kan jedhamu jornaalii sanitti publishii godhamee jira jechaadha. Saba Oromoo keessatti amantiin sadiin tun hin jirti jechaadha. Triple heritage Islaam, Kiristiyaaniti, Indigenous religion kan jedhe tun saba Oromoo keessallee hin jirti. Kanaaf jecha wanti inni haasa'e saba Oromooti apply godhamuu hin danda'amu. Kanaaf jecha baay'ee gammanne achi Minneapolis yoo inni haasawa nu godhe. Lakin waggaa 1986 The Africans kan jedhan documentary baasee tureeyyu.
Fiilmii jechuudha.
Fiilmii achi keessatti illee waan saba Oromoo baay'ee haasawee ture. Waan Oromoo keessaanuu cultural contribution of the Oromoo wanta haasawee jira achi keessatti. Anillee joornaalii kana keessa katabe Journal of Oromo Studies irratti. Ali Mazuri and the Oromo jedhee anillee wanta katabe san keessatti waan kanallee hin haasawee jechaadha. Analyzii godha. Ali Mazuri maal jedhee wanna Oromoo kitaaba san katabe interview illee godhee tureen jechaadha. Kanaaf jecha wanna Oromo baay'ee beeka jechaadha Ali Mazuri hin hawa. Wanna Oromo qofa oduun ta'in waan Afrikaa baay'ee beeka.
Profeesar Ali Mazuri nama akka Kwamee Nkrumah fa'a nama dinqisiifatuuf ilaalcha isaanii Afrikaan amantii sadiitu walitti qabatee jira isa jedhu kan of keessaa qabu kan isaan qaban beekamaadha. Mee garuma uummata Oromootti deebina. Isinis akkuma amma dubbattan kitaaba barreessitanii jirtu Ali Mazuri uummata Oromoo akkamitti ilaalu turan?
Ali Mazuri uummata Oromoof baay'ee kabajaa qaba. Namni Habashaa fardaan gulufuu kabarate Oromoo irraa jedhee haasawee jira fiilmii keessatti. Filmii san waliin kitaabni illee barreessamee jira inni barreessee jira jechaadha. The Africans kan jedhan kitaaba san keessatti illee baay'ee analyzii godha wanna Oromoo jechaadha. The Africans kan jedhan filmiin kun sa'aa sagale biyya baay'ee mul'isamee jira. Namni baay'ee wanna Ali Mazuri ka beekuu danda'e filmii san argeeti jechaadha. Filmiin sun biyya baay'ee agarsiisame afaan baay'eetti hiikame.
Eeyyeen waa'ee fiilmii sana nan beeka Dr. Saifuddin. Namoonni baay'een biyyoota dhihaa keessatti ta'e biyyoota Afrikaa keessatti kan irra caalaa Profeesar Ali Mazuri beekan fiilmii sanaani. Inumaayyuu hayyoonni akka Profeesar Suleeman Yaang Howard University irraa yeroo waa'ee isaanii dubbatan Ali Mazuri akka wole shoyinkaa Afrikaa dhihaa badhaasa Noobeliin argatiin malee beekumsi isaanii ogumni isaanii nama walee shoyinkaa fa'aa waliin walqixxeetti ilaalaman jedhaniiti kan isaan dubbatanii turan. Kanaaf namoonni baay'een akka dinqisiifannaa isaaniif qaban beekamaadha. Gara xumuraa jireenya isaanii kana keessatti maal hojjetaa turan? Si waliin hojjetaa turtanii gargaara isaanii taatanii hoogganaa qorannaa Afrikaa kan sadarkaa addunyaa ta'uudhaan Yuunivarsiitii Binghamton keessaa hojjetaa turtanii ammas hojjetaa jirtu maal hojjetaa turan gara xumura waggaa isaanii kana keessa?
Isaan waliin waggaa 9 dalagaa ture. Haasawa kennuuf baay'ee deemanii isaan waliin deema research assist hin godha jechaadha. Binghamton University kofa odunta in Cornell University kajedan pa in fagatu asirra atitle wan karasisani walin dema itada. Konkulata isani le anatu ofutre askesa pechada Cornell itaka kajedan turbani atitle in karasisuturani. Kitaba isani editi goda agas dufe kitaba shan editi goda jira itada. Walta isan kataban publishi gochuda. Koordinatii godhe jechaadha dalagaan kun illee kiyyaan jechaadha.
Amma hojiin isaanii yookaan barreeffamni isaanii kan hin maxxansamiin kan lafa jiru jira.
Gaafii tanaa fi deebii haftellee yookaan gaafii haftellee torbaan dhufu sagantaa keenya kaaroobii irratti deebina. Agarsiistuu Dr. Saifuddiin Guddoo galateeffannaa tammaan tan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Adootan jennu duri Facebookii fi televizyinii fi raadiyoonii irra nu caqasatan waan gargaraa irra nu caqasatan amma immoo VOA mobile app yookaan immoo VOA mobile application tabletii fi Google Plus irratti nu caqasuu dandeettan wanti isan gootani applikeeshinii keessan bantanii VOA yoo jettan afaan 44 gadisanii yaa'anii sun keessa kafeetan afaan Oromoo keeyyachuu dandeettani yookaan immoo applikeeshinii keessan VOA jettanuu banattanii yoo hirkaa'uu dandeettani waan afeet dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Afrikaa dhiyaaf addunyaa kabiroo keessattillee sodaa uumee kan jiru dhibee Ebolaatti duuluuf United States tattaaffii gootuun Pirezidaant Baraak Obaamaan gorsitoota isaanii gameeyyii sanbata galgala walga'iif waamanii turan. Guyyoota afur keessatti walga'iin rakkoo dhukkuba kanaa laalchisee aangawoota olaanaa bulchiinsa Obaamaan waamame kun isa sadaffaadha. Pirezidaant Obaamaan haasaa torbanii kan reediyoo irratti dhageessisaniin lammiiwwan Ameerikaa waa'ee dhukkuba kanaa daran akka hubataniif hameef hubannaa dhabuudhaan kan ka'e akka hin rifanne waamicha dabarsaniiru. Yuunaayitid Isteets faca'ina Eboolaatti duuluuf ciminaan hojjetaa jirti. Aangawoota eegumsa fayyaa 750 ta'an gara Afrikaa dhiyaatti kan ergite si'a ta'u rakkoo eegumsa fayyaa addunyaaf deebii Yuunaayitid Isteets kennite isa guddicha. Tattaaffiin kun kan fuulleffate faca'ina dhukkuba kanaa mala adda addaa kan akka garee wal'aansa fayyaa Eboolaa hundeessuu, meeshaalee wal'aansaaf baraarsaa akkaan barbaachisu qilleensarraan gadi buusuu, garee namoota awwaalaniif deeggarsa gochuuf lakkoofsa laaboraatoorii qorannaan itti geggeeffamu dabaluutti gargaaramuun dhibee kana ittisuudha. Tattaaffiin kun barbaachisaa ta'uyyuu hayyoonni daddarbuu dhukkuba kanaa dhaabsisuuf keessumaa hawaasaalee dhibeen kun miidhe dhaqqabuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubatanii jiran. Jarmeen gargaarsa misooma addunyaa kan United States USAID waaltaa wal'aansa hawaasaa kan namoota dhibee kanaan qabaman keessatti wal'aananiif moggaatti qoodaman ijaaruuf akkasumas dhibee kana ofiif maatii ofiirraa ittisuu akka danda'an leenjisa kennuuf michoota isaa addunyaa waliin hojjetaa jira. USAID'n biyyoota dhukkuba kanaan miidhaman UNICEF dhaabbata maatii Paul G. Allen'iif dhaabolii gamas jiran waliin ta'uudhaan meeshaa wal'aansa kan dhibeen kun daran hawaasa keessa akka hin facaane ittisu dhiyeessuuf hojjetaa jira. Meeshaalee wal'aansa fayyaa 9,000 kan akka gaawonii, giloovii, aguuggii fuulaa, saamunaaf kiloorinii gara magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Monrooviyaatti ergamaniiru. Yuunaayitid Isteetsis gamasheen gandeen baadiyyaa fagoo ta'an odeeffannoo attamiin lubbuu ofii akka oolchan, attamiin nama dhukkubee Eboolaa qabe akka adda baasan, dhukkuba kana ofirraa ittisaniif wal'aanaan ilaalchisee barnoota kennuuf duula geggeessamu ni deeggarti. Afrikaan dhiyaa seenaa keessatti faca'ina Eboolaa isa hamaatu ishee mudate. Faca'ina dhukkuba kanaa dhaabsisuuf akkasumas biyyoota dhukkuba kanaan dhaaman akka dandamatan gochuuf tattaaffii addunyaa qindaa'etu barbaachisaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hayyalam qophiteen fixachuu jirra yaad qabdan nu bilbila nu barreessa akkumree fuullee jennee VOA mobile app mobile application irratti nu caqasuu dandeetta tabletii keessan yookaan ammoo Google Plus irralleetti qophiteen gargaraa argachuu dandeettani. Adootan jennu tan qofaa miti afaan Oromoo afaan Amaaraatii fi afaan Tigreellee fi afaan VOA qabdu cufaayyuu gargaraan caqasuu dandeettani yaadii san nu barreessitani waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deenammoo nu qaabsisa nu barreessa nu bilbilaa jennaan wixata akkuma beettani ispoortii fi Ameerikaaf uummati sii qabnaa kibxata waa'ee uummata Oromoo roobii dirree dimokiraasiitiif gaaf kamisaa immoo qophii fayyaati gaaf jimaata akka irraa kana akka dubbifneef qageenyeef misoom qabna gara kennaan tanum jenna nagaan nu bula. Kopi radioni VOA tini gal saati lama waraka hak saati sadit metrabandi diddami lama yukan kiloherzi kumkudani saditi if dibbi saddeti if turbata mirret metrabandi diddami shani yukan kiloherzi kumkudani tokkoti if dibbi sagali if shani kumkudani tokkoti if shani kumkudani lamati if saddet tamafi kumkudani lamati if dibbi tokkof afurta mirret witata hage jimata tafano romoti nisani dabar sintarda tanu mirret fidan bokonna dan sakes nutura gamkenan witata walagar amma sagantafana marajal kaba nagayambul.